Am citit textul acesta, bine cunoscut credincioșilor, pentru că orice credincios citește prima dată Evanghelia după Ioan. Noi recomandăm celor care se pocăiesc să citească Evanghelia după Ioan, că este cea mai ușoară, spunem noi. Este cea mai limpede și clară, deși este una dintre Evanghelile cu dimensiuni veșnice, eterne. Este o dimensiune care puțin o putem pricepe îndeajuns. Și nimic din toată Biblia aceasta noi îndeajuns nu vom putea pricepe. Dacă ne uităm la prima pagină, cum Dumnezeu a creat lumea, nu pricepem, și ne uităm la ultima pagină care spune Duhul și Mireasa zic, vino Doamne să ne aduci în altă lume, toate acestea sunt taine pentru noi, taine care noi le pătrundem puțin din sensul lor. Vom cunoaște însă într-o zi când vom fi ca El și cu El. În textul nostru ni se descoperă câteva personaje bine cunoscute nouă. Mântuitorul Iisus Hristos, omul desăvârșit și Dumnezeul desăvârșit, venit în lumea noastră umblând printre oameni, căutând pe oameni, și am putea să punem peste capitolul acesta, peste toată povestea aceasta, peste toată istoria aceasta, titlul Iubitorul și Căutătorul de Oameni. Omul care trebuia să treacă prin Samaria, nu trebuia să treacă, vroia să treacă prin Samaria. Drumul nu era prin Samaria, drumul era via ocolire, pentru că nu era obiceiul evreilor să calce pe pământul samaritenilor, că sunt spurcați. Iisus Hristos face din asta un imperativ, spunea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Nu trebuia după nicio lege omenească, după toate legile umane, nu trebuia să treacă. După legile evreilor n-avea ce căuta pe acolo și pe evrei, după samariteni n-avea ce căuta acolo. Femeia îi spune, cum tu, evreu, ai de-a face cu noi? Nici unii, nici alții nu erau de acord că el trebuia să treacă. Ucenicii nici atât. După mintea ucenicilor, el n-avea ce căuta pe acolo. După el însă, după legile divine, el trebuia să treacă pe acolo. Și mă gândesc în această seară de câte ori ai fost tu prin Samaria pustie și el și-a făcut drum și a trebuit să treacă pe acolo și te-a căutat și m-a căutat pe mine. A venit după mine și după tine și ne-a găsit istoviți la fântâna deznădejdii, la fântâna căutărilor deșarte, unde n-aveam scop și n-aveam ținte. El s-a apropiat de noi. A intrat în vorbă cu noi. Ne-a cerut ceva, să-i dăm goliciunea noastră și el să ne dea plinătatea sa. Vedem pe ucenici în această istorisire, oameni care se îngrijeau de lucrurile sfinte, dar parcă interesul lor primordial era să aibă de mâncare, să le meargă bine, să nu flămânzească, să nu cumva să fie în lipsă de ceva. Și merg prin cetate, caută de mâncare. Când aduc mâncarea, îl îndeamnă pe Iisus Hristos să mănânce, că el trebuie să mănânce, că ei au mâncat, sigur, pe drumul ei și au făcut plinul și acum îi spune, mănâncă învățătorul, și el spune, nu mănânc. Nu ne-am înțeles noi bine că mergem noi în cetate și aducem mâncare și acum mâncăm și acum... Nu mănânc, eu am altă mâncare. Și ăștia imediat spun, cum adică? Domnul Iisus are legături secrete cu samaritenii? Nu numai că trece pe la ei, nu numai că se oprește la ei, dar mănâncă și ce au adus ei. Și poate că au fost cu mâinile nespălate și erau necurați și uite Mântuitorul nostru. Și o sumedenie de întrebări liturgice și rituale se ridică în mintea lor. Oameni normali, naturali, ca și noi, oameni care primesc o lecție despre secerișul spiritual pe care mult timp după aceea n-au înțeles-o ei. Lecția secerișului spiritual este explicată de Domnul uitându-se la holde și se uitau la holde și holdele erau verzi, că erau încă 4 luni până la seceriș. Și Domnul Iisus le spune, vedeți verde, uitați-vă să vedeți alb și nu vă uitați la greul ce vedeți în fața voastră, uitați-vă la cetate care e coaptă pentru mântuire. Lor li se schimbă optica și Mântuitorul îi învață să schimbe, să vadă ca El și să învețe să trăiască ca El. Și vedem o altă grupare de oameni care ascultă mărturia femeii, oameni care ascultă și din tot ce spune ea, nimic nu interesează. Din tot ce povestește ea, din toată discuția, ei prind o singură frază, o singură expresie și expresia aceasta este mi-a spus tot ce am făcut. Oamenii aceia, spune cuvântul Dumnezeu, au venit, au crezut din pricina mărturiei femeii care zicea mi-a spus tot ce am făcut. Credeți dumneavoastră că femeia numai atât a mărturisit? Credeți că ne-a spus tot, cum s-a întâlnit cu el, cum i-a cerut el apă, cum el a spus că nu-i, ea a spus că nu-i dă și apoi el a întrebat de bărbat, ea a spus că n-are, el a spus că a avut 5, că unul care acum nu-i în regulă cu el. I-a spus toată aceasta, ea spune, mi-a spus tot ce am făcut. Și probabil că Domnul Iisus i-a mai spus o listă întreagă de lucruri care le-a făcut ea. Lucruri care de obicei nouă nu ne plac. Ne-ar place cineva să vină în fața noastră și să ne înșire cam tot ce am făcut noi, numai ce știu alții, numai ce știu oamenii, numai ce ne-au văzut în timpul istoriei noastre că le-am făcut. Ne-ar place să ne aducă aminte? Ne-ar place să vină unul să spună, eu te știu atunci ce ai făcut, te știu atunci ce ai făcut, știu ce ai făcut atunci, în data cu tare, ne place? Deloc nu ne place, dar să vină unul să spună, stop, eu îți spun acum nu ce știe lumea. Îți spun exact ce știi numai tu și poate nici tu nu știi. Cred că asta este un gând care te îngrozește, un gând care trebuie să te înfioare și ar trebui să-ți răscolească din plin ființa ta, să te gândești, Doamne, așa mă vezi Tu. De fapt, așa ne cunoaște Dumnezeu. El vede tot ce am făcut și ne cunoaște în adâncimi. Și profetul Ieremia spune, Domnul este un Dumnezeu care cercetează inima și rărunchii, pătrunde gândurile ascunse ale oamenilor și intră în tainele noastre. În locuri unde numai noi vrem să intrăm, unde să nu știe partenerul nostru, să nu știe copilul nostru, să nu știe părintele nostru, să nu știe nimeni. Societatea vrem să o înșelăm și trăim o viață dublă, o viață de sfințenie în afară și o viață murdară lăuntru, o viață de duplicitate. Marea majoritate a oamenilor din lumea noastră trăiesc o viață dublă, o viață de societate și o viață de particularitate. O viață de biserică și o viață de casă, o viață cu unii oameni, o viață cu alți oameni. Este rampantă această tragedie în lumea afacerilor americane și a tuturor afacerilor și a vieții, nu numai politice, nu numai economice, ci a vieții religioase, o viață dublă, o viață de duplicitate. Și tot profetul Ieremia striga cuvintele lui Dumnezeu care spunea, de ce amestecați paiele cu greul? Faceți diferență, țineți-le separat, că Dumnezeu vede, cunoaște și știe tot ce faceți. Pe El nu-L puteți înșela, Lui nu-I puteți arăta o fațadă religioasă și o viață dublă, spunându-i, ăsta sunt eu. Noi suntem, de fapt, spunea cineva, trei personalități. Una care am vrea să știe oamenii că suntem, una care știm noi și ne obișnuim să credem că așa suntem și una care, de fapt, suntem și Dumnezeu ne cunoaște. Noi nu ne cunoaștem. Femeia din Samar s-a obișnuit. Era obișnuită cu starea ei. Credeți că după al patrulea bărbat sau al treilea bărbat pentru ea mai era o problemă? Nu mai era. Acum era ceva obișnuit și ea trăia cu o conștiință care era moartă, o conștiință care nu mai spunea nimic. Conștiința noastră este monitorul intern care dă semnale și ne anunță și ne spune nu-i bine. Dar după un timp acest soldat de gardă care mereu dă semnale adoarme, este adormit, pentru că prea mult ne afundăm în păcate și el își pierde vocea și vocea lui se aude stinsă de tot. Femeia aceasta sigur trăia într-o viață normală, ei se părea că așa e normal, așa era natural. Și când se întâlnește cu cel care știe și pătrunde totul, viața ei nu numai că se schimbă, numai că se transformă, dar devine opusul a ceea ce era ea, ascunsă, trăind o viață dublă, pozând o femeie pioasă, o femeie care merge ziua la fântână, nu vede pe nimeni cu mahrama pe cap, vine o femeie deschisă care aleargă pe stradă și cheamă să vadă lumea pe Hristosul care i-a spus tot ce a făcut. În Iisus Hristos, calitatea aceasta este dumnezeire. În Iisus Hristos asta însemnează Dumnezeu. Nimeni din oamenii lumii noastre, prezente, trecute sau viitoare, dacă mai fi lume, au putut sau pot vreodată să spună tot ce există în ei măcar. Ne uităm la fachirii lumea acesteia și la magicienii lumea acesteia, ei spun cam cum ar merge viitorul și le dreg așa de bine încât câștigă și bani cu businessul acesta, înșelând pe oameni, spunându-le, pentru că orice om care vrea să fie magician poate, orice om care are puțină imaginație poate să fie magician, mai ales pocăiții care știu viitorul. Noi știm viitorul, noi avem ultima pagina a istoriei omenești. Noi am putea tare bine să ne apucăm să le punem cap la cap și să spunem omului, voi avea necazuri? Care din lumea asta va fi scutit de necazuri? Care țigancă nu spune când se uită în palmă, un mare necaz te așteaptă? O mare bucurie te așteaptă, pentru că una din două te așteaptă, cu una din două te întâlnești, ori cu bucurie, ori cu necaz și te întâlnești cu amândouă și nu știi care pe care. Ce crezi tu că e mare bucurie, de fapt e mare necaz, ce crezi că e mare necaz, e mare bucurie. Totul depinde cum privești lumea. Iisus Hristos nu este magician, nu este afachir, este Fiul lui Dumnezeu și ca Dumnezeu El pătrunde tainele noastre ascunse. Uitați-vă la femeia aceasta care strigă în gura mare, mi-a spus tot ce am făcut și oamenii spuneau, știm și noi ce ai făcut. Știau oamenii ce a făcut ea? Știau parte, știau puțin din ce a făcut ea. Domnul Iisus Hristos intră în tainițele gândurilor ei, descopere gândurile, vorbele, acțiunile ei, totul gol și descoperit. Femeia este transformată, devine misionară și oamenii vin și se pocăiesc. Și tare interesant când oamenii se pocăiesc pe mărturia altora. Deci de frumos când cineva mărturisește, și în România, cred că cel mai frumos serviciu care l-aveau bisericile noastre era botezul, serviciul de mărturie dinaintea botezului. Erau toți candidații care se pregăteau de botez și spuneau câte ceva. Nu cred că ați văzut vreun predicator care să se boteze. De obicei, care se botează nu sunt predicatori, sunt oameni timizi, sunt oameni care abia intră în taina aceasta a credinței și a nașterii din nou și nu știu prea multe. Dar cuvintele lor puține, stricate câteodată, nepuse la cap, teologic sau cum vreți, toate aceste cuvinte răscolesc, toate aceste cuvinte impresionează și veți vedea în sălile bisericilor din România cu oamenii se pocăiesc numai când aud mărturiile oamenilor, cum i-a scos Dumnezeu din păcate, din pofte, din patim, din tragedii și din probleme. Oamenii aceștia au ascultat o mărturie și o mărturie care i-a făcut să creadă. Și au început să creadă și au început să vină cu duiumul și toată cetatea, spune cuvântul Dumnezeu, a venit, a ieșit la el, crezând, arătând credință și arătând că ei știu despre ceea ce poate Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate, numai Dumnezeu știe să pătrunde, numai Dumnezeu e Dumnezeu care intră în tainele omului. Ei erau convinși de aceasta, dar niciodată asta nu e suficient. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeul care pătrunde, care știe, care cunoaște, care cercetează, dar nu ăsta este Dumnezeul care mântuiește. Dumnezeul care mântuiește este Dumnezeul care tu îi dai voie după ce a pătruns în tine să facă transformarea, să facă schimbarea, să facă reversul a ceea ce a văzut el acolo. Că el a văzut și înainte asta și asta nu l-a mulțumit. El poate zidi în tine o inimă și un duh nou și au început oamenii să spună: acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine. În această seară aș dori să ne oprim la acest verset și să vedem pocăința samaritenilor în fața Mântuitorului, în fața căutătorului de oameni. Oamenii aceștia au ascultat o predică scurtă sau o mărturie scurtă a femeii din Sihar, care a fost la fântâna lui Iacov, au ascultat nimic teologic, nimic de mântuire, nimic de predică, de evanghelie. Au ascultat numai un om care mi-a spus tot ce am făcut. Un om care poate pătrunde adâncul, care poate să facă ceea ce n-a făcut nimeni până acum. Un om deosebit, și pentru ei, omul deosebit trebuie să fie Mesia. Pentru ei, cunoștința aceasta intelectuală îi face să creadă ăsta trebuie să fie Mesia, pentru că femeia este cam în aceeași poziție. Când ea aude, spune: nu cumva ești tu Hristosul? Nu cumva tu ești Hristosul? Noi după 2000 de ani, pentru noi e simplu, noi ne uităm în Biblie și noi citim, ăsta este Hristosul. Pentru noi nu mai este problemă să ne uităm în toată istoria Noul Testament și să știm cel născut la Betleem este Hristosul. Trăiți însă cu 2000 de ani în urmă, gândiți-vă cu 2000 de ani în urmă, stând la fântâna lui Iacov, ascultând un om, un om care semăna cu oamenii, un om care vorbea ca oamenii, un om care era obosit ca oamenii, un om ca toți ceilalți oameni. Ai fi fost tu rapid să spui că ăsta e Mesia? Ai fost tu în aceea că spui ăsta este Hristosul? Eu mă întreb astăzi, după 2000 de ani, tu știi din Evanghelie că El este Hristosul, tu știi că El a venit și a predicat pocăința și după 2000 de ani tu tot nu te pocăiești. Și o condamnăm pe femeia asta că avea dubii și avea îndoieli? Cred că femeia asta merită pusă pe piedestal, merită felicitată că ea nu mai aude câteva cuvinte și spune: nu cumva ești tu Hristosul? Noi nu avem nicio îndoială și eu nu cred că este aici careva să se îndoiască că omul care a stat la fântână și a cerut apă este Hristosul. Vă îndoiți? Știți că El este Hristosul? Credeți asta? Amin! Credem toți că El este Hristosul! Și dacă El este Hristosul și dacă noi știm că El ne-a făcut cercetarea lăuntrică și ne cunoaște tot, cum ar trebui să fim noi pocăiți? Ce fel de pocăiți ar trebui să fim noi? Alergând pe străzi și spunând: veniți să vedeți un om? Urlând în gura mare pe străzi sau în fabrici sau unde suntem: veniți să vedeți un om? Asta ar fi tare simplu, dacă Iisus Hristos ar fi în trup pe pământ. Dacă Iisus Hristos ar plimba prin Detroit și ar fi în Cobo Hall sau undeva, noi cred că am fi motivați puțin. Ne-ar fi rușine dacă ar fi mâine seara adunare și Iisus Hristos în persoană ar vorbi la o sală mare din Detroit și ne-am duce și am apărea numai noi câțiva pocăiți. Hai să zicem că ne-a adunat toți pocăiții din Detroit acolo și ne-am adunat și ne-am uitat la el. N-am fi noi jenați? Nu vedeți dumneavoastră când e o evangelizare sau ceva, un extra serviciu care nu e obișnuit, parcă așa ni se strânge inima când vedem că mai sunt locuri goale, mai sunt bănci goale și nu e așa cum am vrea. Dacă Iisus Hristos ar fi în persoană, eu cred că noi n-am lăsat pe unul din Detroit să nu știe că El este acolo și să meargă ca să arătăm lui Iisus Hristos ce mare adunare aducem noi. Problema astăzi este că noi trebuie să arătăm oamenilor, veniți să vedeți un om care nu mi-a spus tot ce am făcut, ci m-a făcut să fiu ca El. Repet, veniți să vedeți un om nu care mi-a spus tot ce am făcut, ci un om care m-a făcut să fiu ca El, că singurul Hristos care oamenii pot să-L vadă astăzi ești tu și sunt eu. Și oamenii trebuie să-L vadă așa cum L-au văzut cei din Sihar. Ei au venit și L-au văzut și oamenii care vin astăzi trebuie să-L vadă în tine și în mine pe Hristosul care trăiește în noi. Pentru că eu am fost răstignit, spune Pavel în Galateni, și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristosul care trăiește în noi trebuie să fie vizibil și văzut în fiecare zi. Hristos nu trăiește astăzi și mâine moare și iar învie. Hristos trăiește în fiecare zi și El trebuie văzut în noi. Trebuie văzut? Deformat oare? Hristosul obosit de la fântâna lui Iacov, care stă și cere apă? Sau Hristosul înviat, care are toate puterea în cer și pe pământ și care poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască? Noi ne gândim puțin la pocăință că este un fel de cerșitorie. Cred că am făcut din ea un fel de cerșitorie în ultimii 2000 de ani. Un fel de pocăiți-vă, vă rugăm și vrem să vă pocăiți și am vrea și ne dăm toată silința să ne pocăim. Dacă ne uităm însă în Scriptură, pocăința nu este o cerșitorie și o opțiune. Pocăința de obicei este o poruncă. Mă uit dacă vreți la un om care stă în dud, în pom, ascuns printre ramuri și se uite jos să vadă dacă este Iisus Hristos și cum arată El. Când Iisus Hristos este sub pom, ce îi spune? Zacheie, dacă vrei, deschideți inima, te rog, insist, uite, vreau, cântăm o cântare ca să moaie inima și coboară jos, Zacheie, dacă ai șansa, ți se dă, poate mâine nu mai este, vino jos. Parcă e prea patetic, parcă e prea jalnic. Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, Împăratul Lumii, stă și spune, Zacheie, dă-te jos! Sună cu totul altfel. Zacheie, nu ai de ales, Zacheie, dă-te jos, noi spunem alege. Domnul Iisus nu-i dă o alegere, Zacheie, dă-te sau nu te da, fă ce vrei. Zacheie, dă-te jos. Și omul îndată s-a dat jos și spune, azi vin la tine acasă. Zacheu nici nu s-a gândit să-L invite pe Iisus acasă. Zacheu nu i-a stat în gând să cheme pe Iisus acasă. El știa câți bani are acolo necinstit și trebuie să-i dea afară înainte de a veni Hristos. Hristos îi spune, vin la tine acasă. Și Zacheu nu mai are ce face, merge acolo și spune, Doamne, dau tot, că ce-i pe aici, e bun aici, dar nu mai are ce să caute aici, eu mă pocăiesc acum și dau tot și arunc și împar și dacă am nepăstuit pe cineva, dau. Pocăința este o poruncă, pocăința nu este o opțiune, când te-ai întâlnit cu Hristosul, cu Fiul Dumnezeu, nu mai ai de ales. Și Pavel spune clar, Dumnezeu poruncește, ne ținând seama de vremurile de neștiință, poruncește oamenilor de pretutindeni să se pocăiască și noi știm acestea. Dar ne pocăim? Nu trebuie să pocăiască păgânii, nu și ăștia care iau droguri. Cred că este vremea să pocăiască pocăiții înainte de ei. Pocăiții să fie pocăiți și în ei să se vadă Hristosul cel viu. Cineva mi-a spus nu demult că noi suntem obișnuiți pocăiții cu predici. Cum le-a spus? Nu știu, un cuvânt care nu-l folosesc eu de obicei. Predici așa blânde, predici așa edificatoare, predici care cresc, întăresc, mângâie. Și eu m-am tot frământat și m-am gândit și m-am uitat prin toată Biblia să văd una așa, o predică de genul acesta. N-am găsit, iertați-mă, îmi pare foarte rău. Biblia este o carte a corecturilor, erorilor umane. Biblia nu este cartea care ne adoarme seara să dormim liniștiți. Biblia este cartea care ne răscolește seara să nu putem dormi liniștiți dacă ne-am împăcat cu fratele nostru. Biblia este cartea care nu ne dă voie să dormim naște nu, ci să stăm trești, să spunem, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Biblia nu este carte cu care să citim de Iosif, că Iosif a fost curat. Biblia este să citim de Iosif și să fim curați ca Iosif. Biblia nu este să știm de Neemia și de Ezra că au fost hotărâți și nu s-au dat înapoi. Cine spune să fim hotărâți să nu dăm înapoi? Biblia ne spune toate aceste caractere nu ca să știm de ele, ci să trăim ca ei. Și povestea din Sihar, de la Samaria, nu este pusă acolo ca să noi ne umplem o seară, ci este acolo să ne facă, să ne punem vis-a-vis cu Hristosul care știe tot, ne spune tot și transformă tot în viața noastră și să-i dăm voie să transforme. Oamenii aceștia au auzit femeia, au auzit raportul femeii și nu cred că i-a impresionat raportul femeii cât i-o fi impresionat schimbarea care a avut în loc în femeia aceasta. Săptămâna trecută sau acum două săptămâni a fost ce zicem că suntem sau suntem ce zicem, nu? Mai țineți minte? Cred că puțin așa mai țineți minte. Suntem ceea ce zicem sau zicem ceea ce suntem. Femeia aceasta, dacă zicea ce nu este, se mișca vreunul din cetate? Credeți că se mișca dacă ea era tot cum s-a dus la fântână? Ei au văzut schimbare în ea. Cum au văzut, nu știu. Dar prin faptul că ea, care nu vorbea cu nimeni și era cea mai mironosită în orașul acela, care nu vorbea cu nimeni și nu avea nici treabă cu nimeni și era sfințenia întruchipată în afară, nu avea treabă cu nimeni. Ea acum vorbește deschis și le spune. Și oamenii aceștia sunt puși vis-a-vis cu mărturie ei și cu viața ei. Dar aceasta nu i-a ajutat la nimic. Pocăința lor nu a avut acolo loc. Ei spun că noi credem, au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii. Dar când l-au auzit pe el, cred altfel în Iisus. Se poate să crezi în Iisus în două feluri? Cred că în 20 de feluri se poate crede în Iisus. Și eu nu știu dacă aici în această seară sunt oameni care au toate aceste feluri de credință, dar în Noul Testament găsim multe feluri de credință. Iair crede în Iisus Hristos ca și omul care îi tămăduiește și înviază fiica. Credeți asta? Femeia cu scurgere de sânge crede că el are putere să o vindece. Leprosul crede că Iisus Hristos este specialist în vindecarea leprei. Orbul crede că el este specialist în vindecarea orbirii. Surdul, îndrăcitul, fiecare credeau în Iisus Hristos pentru nevoia lor. Și asta este că noi ne întrebăm și spunem, unde sunt oamenii ăștia când Hristos a fost răstignit? Unde sunt oamenii ăștia? Cine au venit să-L salveze? Oamenii aceștia nici care. Și spun nici care, 99%, probabil, poate mai mult de 99%, n-au crezut în El ca și Mântuitor, n-au crezut în El ca Dumnezeu, au crezut în El ca Vindecător, ca om bun, ca Învățător, ca Marele Învățător, ca Marele Vindecător, ca Marele Om Bun. Și oamenii aceștia din Samaria, probabil că au crezut primul lor pas în Hristos, au crezut în El ca unul care știe totul, că asta a spus femeia. Și în această seară, vă aduc aminte de azi dimineață, Iov a știut la început că Dumnezeu știe totul. În toată cartea lui Iov găsim că el a știut că Dumnezeu știe totul. Dar ceea ce l-a salvat pe Iov și l-a ridicat pe Iov deasupra fraților și prietenilor lui a fost când a declarat, știu acum că tu nu numai știi, ci tu și poți totul și faci totul. Oamenii aceștia au știut că el știe totul. Când însă au început să-l aude pe el și tare aș fi vrut să auzim noi predica Domnului Iisus Hristos care le-a spus samaritenilor sau cuvintele care le-a spus. Dacă numai ce i-a spus samaritencei, le-a spus și lor despre apa vieții, despre viața veșnică, adevăruri care sunt mari și nepătrunse pentru multe minți, care chiar pocăiți sunt, poate că oamenii aceștia ar fi fost puși la încurcătură. Probabil că Iisus Hristos nu le-a ținut aceeași predică ca femeii cu fântâna și cu apa. Probabil că lor le-a început să le spună cum venea fiecare, cam ce a făcut fiecare. Credeți asta? Ar fi tare greu dacă atunci când tu te-ai pocăi, ai găsit o listă. Numai tu s-o vezi, nu s-o vede altul. Să scrie aici tot ce ai făcut. Ai spune, forget it, nu vin aici, eu nu vreau să mă știe nimeni, nu vreau să mă cunoască lumea. Eu nu cred că Domnul Iisus a mai folosit. Eu nu cred că acești oameni s-au dus și au spus: hai să vedeți un om care ne-a spus tot ce am făcut. Ei n-au mai ascultat același mesaj. Nu știm care a fost mesajul și poate că e bine să nu știm. Știm însă că cuvintele lui au avut darul să facă pe ei să creadă acum în Hristos ca Mântuitor. A avut darul să facă în ei credință, să creeze credință că El este Mântuitorul lumii. Fraților, samaritenii aceștia cred ce n-au crezut toată țara lui Israel, toată țara sfinților lui Israel, a preoților lui Israel, nici care nu crede, nimeni până la punctul acesta nu declară că Tu ești Hristosul, Mântuitorul lumii. Nici după asta, nici Petru nu declară asta, spune: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Dumnezeu, dar nu ești Mântuitor. Oamenii aceștia, păgânii aceștia spun: Tu ești Hristosul, Mântuitorul lumii. De ce am curaj să spun că ei au primit pe El ca Mântuitor? De ce am curaj să spun că ei s-au pocăit real când au auzit cuvintele Lui în mântuire și în posibilitatea de a intra în legătură personală cu Mântuitorul? Pentru că ei declară: Tu ești Hristosul, Mântuitorul lumii. În această seară, Mântuitorul lumii a fost prezent samaritenilor și este prezent în mijlocul nostru. Mântuitorul lumii nu însemnează Mântuitorul distant și abstract, ci Mântuitorul concret în mijlocul nevoilor oamenilor, aproape de noi, lângă noi. Mântuitorul lumii vrea să facă din pocăiți aceștia misionari adevărați și din nepocăiți pocăiți adevărați în această seară. Mântuitorul lumii care este prezent aici în această seară, El stă la fântâna deznădejdii tale, la fântâna întrebărilor fără răspuns din viața ta, la fântâna golurilor vieții tale. Și poate că tu stai acolo să cauți apă și să-ți stâmperi setea care este în tine. Tineri au cântat: pierdut în lume, pierdut în lume. O, Doamne, femeia din Samar, oameni din Sihar, noi am fost pierduți în lume și căutam fericire și căutam mulțumire. Și niciodată n-am fi găsit dacă n-ar fi venit Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Frumos titlu-i dau samaritenii, frumoasă titulatură pun ei pe Iisus Hristos, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Tu-L știi ca Mântuitor al tău personal? Tu-L cunoști ca Mântuitor în viața ta? Dacă El este Mântuitor în viața ta, El cunoaște tot ce e în tine și slăvește-L pe Dumnezeu, El a schimbat totul din tine, El a transformat totul din tine. Dacă nu este Mântuitor în această seară, El știe doar despre tine. Chiar dacă tu nu vrei, chiar dacă ție nu-ți convine, chiar dacă tu spui: nu, 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 Doamne, de mine nu trebuie să te atingi. El știe tot, El pătrunde tot și vede tot ce ai făcut. Și dacă vrei, și spune, dar nu spune cu reproș. Nu spune să-ți arunci în față, nu spune să-ți reproșeze. Îți spune ca să-ți dai seama de starea ta pierdută, de starea ta de imposibilitate să fii mântuit singur. Să-ți vezi nevoia ta și să vezi că ai nevoie de El, de Mântuitorul lumii. Iisus Hristos este prezent în această seară aici și El ar vrea tare mult să schimbe vieți, să transforme vieți, să împlinească vieți. Sunt convins că sunt aici nu numai unul, mai mulți care încă caută împlinire, caută satisfacție, caută chiar în viața de credință, trepte mai înalte. Nu cred că este vreun pocăit care să nu dorească să cânte măcar, să cânte cântarea: Doamne, ridică-mă mai sus, vreau mai sus să stau. În căutarea aceasta de locuri mai sus, nu te poate ajuta nimeni decât Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. El te poate ajuta dacă tu vrei să te lași lucra de El. Și dacă ești în necunoștința Lui, El tare mult ar vrea să-ți spună tot ce ai făcut de dragul tău. Să vezi că ești pierdut cu tot ce ai făcut. Să spună tot ce ești și să-ți dea șansa să te pocăiești chiar în această seară. Mulți au crezut în El și ziceau femeii. Pocăiți între pocăiți vorbesc. Când se pocăiesc, pocăiți între ei vorbesc și spun: eu am crezut nu din pricina ta, crezi din pricina cuvintelor Lui. Între samariteni se studiază această părtășie frățească care nu o cunoaștem între evrei mult timp după aceasta. Ei se studiază. Învățătorii legii, ei aveau și ei legea lui Moise puțin modificată în Samaria, ei aveau și ei o relație cu Dumnezeu într-un fel puțin diferit de al evreilor. Acești samariteni, probabil învățători ai legii, se pun la același nivel cu stricata din zihar, cu femeia aceasta depravată, pentru că în urma tuturor analizelor, ori învățător al legii, ori prostituata din zihar, înaintea lui Dumnezeu ei erau păcătoși, toți având aceeași stare de condamnare, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și nu este niciunul care să facă binele. Lucrul acesta cred că a fost puțin șocant și este șocant. Cum? Femeia asta stricată era la fel de păcătoasă ca și preotul care învăța legea? Exact. Exact. Gradul de păcătuire poate era mai mare la unul decât la celălalt. Dar haideți să mergem pentru 2 minute într-un cimitir. Un singur lucru putem să spunem despre toți care sunt în cimitir, că sunt morți, nu? Toți sunt morți, este sau nu? Care sunt îngropați. 99%, dacă credeți unii că unii mai sunt îngropați vii, dar eu cred că toți care sunt îngropați sunt morți acolo. Unul scrie pe crucea lui că a murit în 88 în ianuarie. Credeți că el e la fel de putred ca și cel care a murit în 1908 în ianuarie? Între ei doi e o diferență, credeți sau nu credeți? Unul este nimic și unul mai este încă conservat cum a fost când a fost îngropat, numai fără viață. Dar ce diferență face asta? Și unul și altul sunt morți. Credeți, dacă vreți, de femeia din Sihar că a fost moartă de 100 de ani și preotul legii numai de 2 ani. Poate că așa vrem noi să ne diferențiem. Așa, asta este scuza noastră. Eu nu sunt ca celălalt. Nu, eu nici nu zic că tu ești la fel de stricat și de putred ca celălalt. Numai tu ești mort. Exact ca și celălalt. Și dacă nu l-ai pe Hristos, n-ai viață în tine și ai nevoie de El în această seară. Nu înseamnă că ești de mai mulți ani mort sau de mai puțin mort. Ești acum mort în starea asta și ai nevoie de Iisus Hristos. Nu mâine, astăzi să te întâlnești cu El. Femeia din Sihar a fost moartă în păcatele ei. Poate de 100 de ani era putredă complet și învățătorii legii erau numai de 5 ani, dar tot atât erau morți. Și toți au avut nevoie de același Mântuitor. Frumusețea Mântuitorului ne aduce pe toți la același numitor. După asta, noi am vrea să rămânem la același numitor, nu se mai poate. După ce ne-am mântuit, noi vrem să rămânem la fel. Și dacă unul dintre frați cade, ar vrea ca toți să cadă. Este ca să fim toți egali. Nu există. După ce ne-am mântuit, după ce ne-a făcut una în moarte și viața lui, noi atunci trebuie să fim una. Numai noi nu vom fi niciodată. Știți când vom fi una? La sunetul trâmbiței. Atunci abia vom fi una. Frate, noi ne rugăm pentru unitate. Vom continua să ne rugăm și vom vrea să ne rugăm, dar niciodată pocăiții nu vor fi toți una. Ar fi bine să fie dacă toți ar fi una la superlativ, dar mai bine să nu fie una, pentru că știți unde se unesc oamenii și la ce se unesc oamenii? La bine sau la rău? Dar de unde știți? La rău oamenii se unesc, la rău oamenii imediat prind, la oameni... Și atunci mai bine spunem, nu, Doamne, nu ne da astfel de unitate la rău. Dacă nu putem toți să fim ca Tine, ajută-ne să ne luptăm toți să fim ca Tine. Care, cum am ajuns? Cât am ajuns? Femeia aceasta și oamenii aceștia din Sihar n-au avut aceeași dezvoltare spirituală? N-au s-au ridicat toți la nivelul care ar fi vrut ei să ridice. Dar toți s-au luptat să ajungă la nivelul spiritual al lui Iisus Hristos. Mântuitorul lumii, prezent la fântâna lui Iacov. Mântuitorul lumii prezent în această seară, în locul acesta. Mântuitorul lumii prezent lângă tine și la ușa inimii tale. Mântuitorul lumii vrea ca tu să-L cunoști pe El, numai care știe totul, ci care poate totul și mai mult care transformă totul și unul care îți arată nevoia ta de tot. Nu știu dacă pocăiți înțelegem noi de ajuns ce însemnează nevoia noastră spirituală. Această seară cred că femeia aceasta este exemplu extraordinar de plastic pentru noi. Nevoia ei spirituală este nevoia noastră, morți în fără de legi și în păcate. Dorința ei de viață să fie dorința noastră. Dorința noastră de misiune să fie ca dorința ei, să mergem și să spunem. Și dorința celor care au venit la El, a pocăinței samaritenilor, să fie pocăința noastră. Nu într-un Hristos care ne-a făcut bine când am fost la strâmtorare, nu într-un Hristos care ne-a vindecat când am fost bolnavi, ci într-un Hristos care este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Credința în El ne mântuiește, credința în El ne ține, credința în El ne ridică. Și dacă este în această seară aici cineva, tare mult l-aș ruga. Nu pentru că Hristos l-a ruga. L-aș ruga, așa cum spune Sfântul Pavel, vă îndemnăm, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și ascultați în cuvintele acestea, cuvântul lui Iisus Hristos care spune, poruncește tuturor să pocăiască. Cu porunca ai două șanse, să asculți sau să nu asculți. Să o asculți sau să nu asculți. Cu porunca n-ai a treia șansă. Și unii vei spune, dar oameni, nu există. Porunca se ascultă sau nu se ascultă. Amânarea înseamnă neascultarea. Și amânarea înseamnă respingerea lui Dumnezeu. Săptămâna trecută, parcă la studiul nostru de miercuri seara, am văzut pe cei din Gadara că i-au spus, pleacă de la noi. Pleacă de la noi. Și tu în această seară, dacă îi spui că n-ai nevoie de el, îi spui în aceleași cuvinte, pleacă de la mine. Samaritenii, păgânii, îi spun să stea la ei, îl roagă să rămână cu ei. Și oamenii aceștia din Gadara, care văd minunea vindecării, a eliberării unui drăcii, spune, pleacă de la noi. Nu cumva noi pocăiții, prin faptele noastre de multe ori, îi spunem, pleacă de la noi. Mă îngrozesc la gândul acesta că unii dintre pocăiți, prin ceea ce facem noi, îi spunem, pleacă de la noi, nu avem nevoie de tine. Noi nu spunem cu vorba, dar îi spunem cu fapta. Și îmi pare rău de voi care sunteți nepocăiți, care și în această seară îi spuneți, nu acum, îi spuneți de fapt în alte cuvinte, pleacă de la noi. Prietenii mei și frații mei, lăsați-l să stea cu voi. Lăsați-l să stea cu voi mult mai mult decât credeți că aveți nevoie. Să stea tot timpul, că el va face din voi să fiți asemenea lui, pentru slava lui și mântuirea voastră eternă. Amin.